Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 25 март, күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта өз кызматкерин травматикалык тапанча менен атып салган Базар Коргон райондук мамкаттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси жоопко тартылбай калды.
Бүт мыйзамсыз чечим чыгарып, айыпталган эмесин болсо актап салды. Мен кирдим астына, кирсем дагы арыздансаң, кайерге барсаң арыздансаң арызданып талай деп. Мен билгенде токтом чыгарам деди.
Бүткүл дүйнөлүк кургак учук оорусуна каршы күнүнө карата Азаттыктын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан кургак учук боюнча программдык менеджери доктор Масуд Дара менен курган маегибизди сунуштайбыз.
Ооба, Кыргызстанда кургак учук диагнозу аныкталды. Далилденген учурлардын көрсөткүчү өтө жогору. Өлкө бул аймакта Молдовадан кийинки экинчи орунда турат.
Ал эми биз жана дин берүүсүндө бүгүн Фетхуллах Гүлен жамааты коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү деген суроо талкууланмакчы. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Кушуак кечиңиз менен. Кыргыз өзбек чек арасындагы абал боюнча эки өлкө чек арачыларынын сүйлөшүүсү дале уланууда. Бүгүн Кызыл Кыя автожолу чек ара өткөрмө бекетинде башталган сүйлөшүү өзбек тараптын демилгеси боюнча өтүп жатканын Азаттыкка Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди.
Повестку дня входит один вопрос. Это ситуация, которая сложилась на кыргыз-өзбек.
Күн тартибине бир гана маселе кирген, ал кыргыз-өзбек чек арасындагы азыркы абал деди маалымат катчы. Соңку кабарларга караганда жалпысынан кыргыз-өзбек чек арасында абал туруктуу. Кыргызстандык аскерлер талаштуу тилкеде күчөтүлгөн тартипте иштөөсүн улантууда. Эки тараптан тең 8 аскер турат. 18 мартта Аксыдагы Чаласарт деген жерге өзбек чек арачылары кирип алган. Кыргыз чек ара кызматы бул талаштуу тилке экенин айтса, жергиликтүү калк ал жак башынан эле кыргызстандыкы болгонун үлүш жерлери бар экенин билдирүүдө. Ушул тапта өтүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев менен Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин командачысы Рустам Эминжанов баштаган топтор катышууда сүйлөшүү дале уланып жатканын чек ара кызматынан азыр эле ырасташты. Брюсселде полиция рейди учурунда жарылуу болгону кабарланууда. Бельгия маалымат каражаттары 22 марттагы 31 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдардан соң полиция бүгүн баш калаада жаңы рейд баштаганын кабарлады. Соңку маалыматтарда Брюсселдин чет жакасындагы Шаарбек районундагы бир үйдү тинтүүдө кеминде бир жарылуунун үнү угулуп, террорго каршы операция учурунда бир адам зыянсыздандырылганы айтылууда. 22 мартта Брюсселдин Завенте майданы менен Евро биримдиктин кеңселери жайгашкан имараттарга жакын Мелбек метро бекетинде удаама уда жардыруулар болгон. Бельгия бийликтери бул жардырууну теракт деп атап, премьер министр Шарл Мишель аны өлкө тарыхындагы эң кандуу калаба катары баалаган. Кандуу калабадан көп өтпөй Ислам мамлекети террордук тобу анын жоопкерчилигин аларын жарыялаган. Кадыров Чеченистан жетекчисинин милдетин аткарууга дайындалды. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Рамзан Кадыровду Чечеништандын башчысынын милдетин аткаруучу кылып дайындады. Республика башчысын шайлоо быйыл сентябрда өтөт. Путин Кадыров ал шайлоого катышарына үмүт артканын орус маалымат каражаттары кабарлады. 2007 жылдан бери Чечеништанды жетектеп келген Рамзан Кадыровдун бул кызматтагы мөөнөтү 5 апрелде соңуна чыгат. Буга чейин анын кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирген жайы бар. Президент Путин быйыл январдын соңунда Кадыровдун ишмердигин натыйжалуу деп баалаган. Кадыров өзү Путиндин ишенимдүү жоокер экенин бир канча ирет билдирген. 23 февралда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Кадыровдун ишмердигин сындаган баяндама жарыялап, аны улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп ырастаган. Яшин бул баяндаманын негизги максаты коомчулуктун көңүлүн буруу жана Кадыровду кызматтан кетирүүгө жетишүү экенин билдирген. Кыргызстанда Куттуусай эки кени боюнча сынакта казакстандык компания жеңип алды. Кеминдеги Куттуусай эки кени иштетүү боюнча конкурсту бүгүн Казакстандын Камал Ойл компаниясы жеңип алганын Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Рысбек Токтоналиевдин айтымында конкурска Камал Ойл менен катар кыргызстандык Армекс Групп ишканасы да катышкан. Утуп чыккан казакстандык ишкерлер бул долбоорго $400 миллион инвестиция салганы жатат.
30 күндүн ичинде $10 million төлөш керек. Булар лицензия үчүн дочерний компания ачыш керек. Жергиликтүү калк менен жолугуп, анан чечиш керек да фабриканы. Фабрика кайсы жерде жайгашат, анан жол курабыз деп атышат. Ошонун баарын такташат, эми.
Деди геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин маалымат катчысы Рысбек Туктуналиев. Куттуу сайда сейрек кездешүүчү металлдардын кени бар. 2009-жылы Канаданын Stance Energy компаниясы кенди иштетүүгө алып, бирок 2011-жылы лицензиясын алдырган. Ал кыргыз өкмөтүнүн чечимин сотко берип $118 million доо койгон, бирок Москва арбитраждык соту Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Баткендин Тажикстан менен чектеш аймагында көп жаңжалдын чыгышына себепчи болуп келген Аксай тамдык жолун куруу башталды. Тажикстандын Варух анклавын айланып өтчү 18 чакырым айланма жолду куруу иши 2013-жылы аксайлыктар көтөрүлүп чыккандан кийин башталган. 2014-жылы май айында кошуналар жолдун курулушуна нааразы болуп, техниканы талкалап жумушчуларды ташпыранга алгандан кийин иш токтоп калган эле. Айланма жол али такталбаган, чек арадан кээ бир жери 200, кээ бир бөлүгү 700 метрдей кыргыз Кыргызстандын аймагынын ичине курулмакчы. Кыргыз өнөрпоздору Акшыда Бириккен Улуттар Уюму уюштурган Нооруз майрамына катышат. Кыргызстандык ырчы комушчулар 27 мартта Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жана 1 апрелде Вашингтондогу кеңсесинде өтө турган Нооруз майрамына арналган атайын маданий иш-чараларга катышарын Азаттыкка Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култегин билдирди. Нооруз майрамына арналган бул иш-чаралар 20 мартта дегенде Түркияда башталган. Самалыкка Кыргызстандын атынан жаш ырчылар Гүлжигит Калыков, Гүлнур Асанова жана Акак комушчулар тобу катышууда. 22 мартта аларды Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кабыл алган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыя Азаттык чекитке ийже. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. 26 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан чачын дээрлик болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Талас Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу, ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Сиз кечки Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өз кызматкерин травматикалык тапанча менен атып салган Базар Коргон райондук мамкаттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси жоопко тартылбай калды. Жабырлануучу Таалайбек Исаев ага ок чыгарган Эмиль Тарыхчиевти анын сотто иштеген досу актап жиберди деп билдирди. Айыпталуучу тарап мындай дооматтарды жүйөсү жок деп четке кагууда. Кененирээк кабарчыбыз Эрнест Нурматов айтып берет.
Ок чыгарууга чейин жеткен инцидентти Базар Коргон райондук сотунун судьясы Данияр Багышев караган. Жабырлануучу Таалайбек Исаевдин айтымында ал айыпталуучу Эмиль Тарыхчиев менен тааныш болгондуктан соттолуучуну толугу менен актап жиберген.
Базар Коргон райондук сотунун төрагасы ошо Багышев Данияр Мансурович деген ушул Тарыхчиевдин эң жакын досу болчу. Бири биринен үйгүлөрүн катнашты эле бар да. Анан бүт мыйзамсыз чечим чыгарып айыпталган эмесин болсо актап салды. Мен кирдим астына, кирсем дагы арыздансаң кайерге барсаң арыздансаң арыздан берип талай деди. Мен билгенде токтом чыгарам деди. Айыпкер Э Тарыхчиев бүгүнкү күндө боштонукта жүрөт.
Маалым болгондой окуя мындан 4 ай мурда, өткөн жылдын 13-ноябрында орун алган. Иш учурунда чыккан талаштан улам Базар Коргон райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Эмиль Тарыхчиев өзүнүн кол алдында иштеген бөлүм башчысы Таалайбек Исаевди травматикалык тапанча менен 4 жолу атып салган. Ок жабырлануучунун башын жарып, кулагы менен колдорун айырып кеткен. Далилдер денесинде турганына карабай сот башкача чечим кабыл алганына Таалайбек Исаев нааразы болуп турган чагы. Бирок Базар Коргон райондук сотунун судьясы Данияр Багышев чечимди далилдерге таянуу менен кабыл алганын айтууда.
Ошол мыйзам негизинде чыгардым мен. Жыйынтык чыгарып ошол өкүмдүн көчүрмөлөрүн токтомдордун баардыгын Таалайга бергенбиз, адвокатына бергенбиз баардыгын. Анан алар арыз берген, прокурор арыз берген, өз арыз берген, биз облус сот жылан жөнөттүк. Облус сот карайт. Эми ал мыйзамдын негизинде болгондон кийин облус сот карап көрөт да өкүм күчүнө кирген жок ал. Прокурор да макул болгон жок, Исаев Салай да макул болгон жок. Тарыхчыев өзү да макул болгон жок ага.
Алимент кылмышка шектелип жаткан Эмил Тарыхчыев сот иши жүрүп жатканына байланыштуу кенинирээк комментарий берүүгө макул болгон жок.
Бир статьясы туура эмес коюлду деп алып мен акталдым. Бир статья боюнча кыскартылды. Сот бүтүлөк, сот бүтүнө мен айтайын эми азыр мен сөздөрдү кошуп дагы мен бирөөсүн дагы ачып кетейин.
Бирок Тарыхчыев буга чейин азаттыкка маек берип, ал окуяны кокустук катары баалап, жабырлануучуну өзүн өзү атып алган деп билдирген болчу. Учурда Талай Исаевдин кулагы укпай калган, башыда күн бүркөөдө ооруучу адаттап алган, какаганга муштаган болуп мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги аны жумушунан да бошотуп жиберишкен экен.
Кайырбек Сарпаевдин личный указаниясы менен уже личный ошонун эмеси менен департамент иштен алып салды. Вообще статья менен иштен айтып атат. Мен статья менен кете турган өзү негиз жок эле да. Бир ай болду, бир айдан бери азыр ишсиз жүрөм.
Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги болсо окуянын айыпкери менен жабырлануучусу экөө тең кызматтан бошотулганын айтып, бул мыйзам ченемдүү иш болгонун, бул мыйзам ченемдүү иш болгонун түшүндүрүүдө. Мекеменин маалыматкачысы Мелис Эржигитов мындай деди.
Ал боюнча кызматтык иликтөө болгон. Алар абдан кылдат изилдеп, экөөнүн тең ишмердүүлүгүндө абдан чоң кемчиликтер, катаалыктар, мыйзам бузуулар болгондугу так аныкталган да. Ошонун негизинде жумуштан мыйзамдуу түрдө бошотулган.
Базаркоргун райондук маам каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмил Тарыхчыев бул кызматты 99 жылдан бери жетектеп келген. Өткөн парламенттик шайлоодо КСДПнын аймактык штаб жетекчиси болуп иштеген. Ага тиешелүү кылмыш иштин бир жактуу болбой жатышын айрымдар ушул нерсе менен да байланыштырып келишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык бөлүмү 24 март кургак учукка каршы күрөшүү күнүн утурлай салттуу отчетун жарыялады. Статистикалык маалыматтар саламаттыкты сактоо министрликтер жана улуттук кургак учук программалар тарабынан чогултулган. Региондон 53 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан уюмга мүчө. Биздин суроолорубузга дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кургак учук боюнча программдык менеджери доктор Масуд Дара жооп берди. Дараны кепке кесиптешим Айнура Жекши кызы тартты.
Докладтагы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 100 000 адамга кургак учукка кабылган 127 киши туура келет. Мындай жогорку көрсөткүчтү кандай түшүнүшсө болот?
Kyrgyzstan, yes, tuberculosis rate per 100,000 population and number of
ооба, Кыргызстанда кургак учук диагнозу аныкталган. Далилденген учурлардын көрсөткүчү өтө жогору. Өлкө бул аймакта Молдовадан кийинки экинчи орунда турат. Муну менен бирге бир жагдайды унутпоо зарыл. Саламаттыкты сактоо системасы жакшы иштесе, ооруну аныктоо жакшы деңгээлде жүргүзүлсө, анда көрсөткүч да албетте жогору болот. Бирок кургак учук Кыргызстанда чоң коомдук көйгөй экени анык. Кургак учуктун көбөйүшүнө бир топ социалдык факторлор салым кошот. Атап айтсак, тамактануунун сапаты, адам организминин иммунитети, жакырчылыктын деңгээли илдетке кабылууга шарт түзөт. Андан тышкары алкоголь ичимдиктерин ичкен же тамеки тарткандар тобокел тобуна кирет. Албетте ушул факторлордун бардыгы Кыргызстанда бар деп айтууга болбойт. Мурдакы Советтер Союзунан мураска калган системаны да эске алуу зарыл. Мурда калкка медициналык тейлөө көргөзүү ооруканаларда дарылоого негизделчү. Азыр болсо амбулатордук, керек болгон учурда бейтапты үйдө дарылоо же күндүзгү стационарларды, мобилдик ооруканаларды уюштуруу жагы өнүгүүдө. Кыскасы, бейтаптын дарылануу курсун бүтүрүшү үчүн ыңгайлуу болгон шарттарды түзүү керек. Кургак учуктун дары дармекке туруштук берген түрү 2 жылга чейин, жөнөкөй формасы 6 айга чейин дарыланат. Ички же сырткы жер которуудан улам айрымдар курсту токтотуп коюшат. Андай болбошу керек.
It become very difficult to treat those cases.
Кыргызстандын бийликтери кургак учуктун көбөйүшүн алдын алуу үчүн дагы кандай чараларды көрүүгө тийиш?
We have a country office and we work very closely with the Ministry of Health.
Биздин уюмдун өкүлчүлүгү Кыргызстан саламаттыкты сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташат. Биргелешип, бир топ жакшы иштер жасалууда. Алсак дарыланууга бардык адамдарды камтуу иши жакшы жолго коюлган. Диагноз коюунун бардык жаңыртмалары да өнүккөн. Бирок кургак учукка каршы күрөш көп тараптуу болууга тийиш. Медициналык тейлөөдөн тышкары, оорулуу адамга социалдык колдоо көргөзүүнүн мааниси да өтө жогору. Кыргызстанда кургак учукту көзөмөлдөө күчөтүлүүгө тийиш. Калктын кирешеси жогорулап, өлкө мурдакыдай донорлордун каражаттарынан көз каранды болбой калган. Азыр жаңы дары-дармектердин, өзгөчө илдеттин оор түрлөрүнө каршы колдонгон препараттардын алынып келинишин жана алардын сапатын жакшылап текшерүүнү камсыздоо керек. Андан тышкары эл аралык өнөктөштөр менен биргелешип иштешүүнү улантуу да зарыл. Кыргызстандын дагы бир жакшы жерин айта кетсем, саламаттыкты сактоо жаатында реформалар ырааттуу жүргүзүлүүдө. Жогоруда кээ бир бейтаптар өзгөчө эмгек мигранттары дарылануусун үзгүлтүккө учуратып коюшат деп айтпадымбы? Ошол мигранттардын көбүнүн медициналык тейлөө тууралуу кабары жок болот же депортациядан чочулашат. Кээ бирлери кургак учукту үйүндө, башкалары жумуш издеп барган өлкөдө жугузуп алышы ыктымал. Илдет, стресс, начар тамактануу жана жашоо шарттарынан улам өтүшүп кетет. Мындай кырдаалда эмгек мигранттарына биргелешип көз салуу, дарылоо курсун улантууну камсыздоого шарт түзүү керек.
Meaning that for people who are moving from one country to another, there is no guarantee that they get the services.
Мигранттар демекчи ушу тапта Европа миграция кризисин башынан кечирүүдө. Бул кургак учуктун учурларынын көбөйүшүнө салым кошушу мүмкүнбү?
Talking about the countries that we are receiving the majority of the refugees and migrants during
жакынкы чыгыштан жана башка жерлерден ооп келген качкындар агымы Европада кургак учуктун статистикасын көтөрөт деген прогноздор бизде азырынча жок. Анын себебин түшүндүрө турган болсом, ошол мигранттардын көбү туберкулездун көрсөткүчтөрү төмөн өлкөлөрдөн келген. Козгундарды кабыл алган өлкөлөрдүн айрымдарында тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлгөндө кургак учук менен ооругандар сейрек эле болуп чыкты. Алсак Сирияда согушка чейин кургак учуктун көрсөткүчү Европадагыдан 2 эсе төмөн болчу. Ошол эле маалда кургак учук жайылган Эритрея өңдүү африкалык мигранттар да бар. Ал өлкөлөрдө кургак учук Европанын орточо көрсөткүчүнөн 10 эсе көп. Бирок кайталайм, ачкындардын бардыгы эле кургак учук менен ооруйт деп ойлоо туура эмес. Европанын айрым борбор шаарларында дарттын көрсөткүчтөрү борбор Азияга караганда да жогору.
Дүйнө эле саламаттыкты сактоо уюмунун кургак учук боюнча программалык менеджери доктор Масут менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектеште. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эле эмес, көптөгөн мамлекеттерде мектеп куруп, кайрымдуулук фонддорун түптөп, массалык маалымат каражаттарын негиздеген нурчулар кыймылы, башкача айтканда Фетхуллах Гүлен жамааты жөнүндө ар түрдүү сөздөр айтылып келет. Бул жамаат мамлекет менен тең тайлашып, саясий максатты көздөйт деп айткандар болгондой эле, бул жамаатты коомдо тарбиялаган, жетим жесирлерге жардам берген, келечектеги элитаны даярдаган агым катары сыпааттагандар да аз эмес. Биз жана дин берүүсүндө бүгүн Фетхуллах Гүлен жамааты коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү деген суроо талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Франциядагы Sciences Po эл аралык изилдөө борборунун адиси Байрам Балжы жооп бермекчи.
Байрам Мырза, алгач айтсаңыз, Фетхуллах Гүлен жамаатын эмне деп атасак болот? Бул бир жамаатпы, кыймылбы, же болбосо диний группабы?
Hiç bunlardan birisi değil ve aynı anda bütün bunlar.
Siz aytkan nerselerdin hiç birisi emez. Birok oşol ile mezgilde oşolordun bağırı dep de aytsak bulut. Emne üçün degende Fethullah Gülen cemaatı siyaktuğu tatal özgüçölükke iyi dini cemaatı İslam dünyasında tavuğu ayvaygıyın. Baştalgıçında İslam var. Birok tüpküründü kançalık din bolsa da gövnese carandık koğum katarı tanımal.
Size söylendiği gibi sivil society.
Albette. Fethullah Gülen cemaatinin negизинде nurçuluk kıymılı жана Said Nursi'nin okusu bar экени белгилүү. Анткен менен азыркы абалы жөнүндө айтып берсеңиз, бул кыймыл азыркы учурда кандай өзгөчөлүгү менен таанылууда?
Динден канакланан, динден гелен бир харекет.
Менин оюм боюнча динге таянган коомдук кыймыл болуп эсептелинет. Бирок жалаң гана диний максатка ээ деп айта албайбыз. Бизге маалым болгондой, бул жамаат коомдук жана экономикалык максаттарга да ээ. Ошондой эле акыркы мезгилде өзү каалабаса да саясий таасирге ээ болуп жатканын айтсак болот.
Вардыр дебилез.
Бул жамаат Түркиядагы 17 декабрь 2014 жылкы окуялардан кийин саясатташтыбы же ага чейин эле саясий чөйрөдө таасирдүү беле? Билесиз, Түркияда 2014 жылдын декабрындагы бул жамаатка тиешелүү болгон окуялардан кийин түрк бийликтери бул жамаатка каршы саясат жүргүзө баштады. Саясий төңкөрүш жасоого аракеттенди деген жүйө менен бул жамааттын мүчөлөрү туткундалып, жамаатка караштуу коомдук финансылык буюмдар жана массалык маалымат каражаттары мамлекетке өткөрүлдү.
Aslına bakarsanız bunun gibi bir hareket başlangıçta ne
kadar siyasi dini cemaat bol bolsun, belgülüğü bir dengeyildeki güçkü iyi bolo baştağından giyin sayasat maselesine girbey koyalbayt. Sebebi özünü karaştuğu üniversitetleri, mektepleri, firma cana holdingleri, radyosu, gazetası cana televizyonyası bolgondon giyin sayasattan taptakır alıs bolu mümkün emez. Ошондуктан бул жамаат алгачкы мезгилдерде суфилікті, мистицизмді карманган жамаат болгон болсо да, акыркы мезгилде кааласа кааласа да саясий чөйрөгө кирүүдө.
Сүрөгө кирмиш болгонун фарк эдиорус.
Кааласа каалабаса да саясатка кирүүдө деп айтып жатпайсызбы? Кыргызстан жана Орто Азияда да бул жамаат саясатка кирүүдө же болбосо кирүүгө мажбур болууда деп айтсак болобу?
İşte bu çok önemli bir sorudur. Çünkü şu
bu ayavagandai manili soru. Birok hizmet kıymılı delgen bu cemaatın Türkiye'daki güçün, kudretin cana ösü dengelin başka mamlekettegi avalı gücü, kudreti menen salıştıruğu mümkün emez. Cemaatın Türkiye'daki gözdügön maksatları cana iyi olgun kudreti başka mamlekettegi, misalı Kırgızstan, Kazakstan, Ceyolboso, Afrika ülkelerindeki maksatlarından cana gücünün ayırmalanıp turat. Türkiye'de аябаганда чоң күчкө жана таасирге ээ. Себеби бул жамаат Түркиядан түптөлүп, Түркияда өнүккөн. Түркиядагыдай бул жерде да саясатта, кандайдыр бир министрликтерде, күч органдарында чоң күчкө ээ экенине ишенбейм. Мындан сырткары, бул жамаат Түркияда өз убагында мамлекеттен колдоо алган жана ушундай деңгээлге келүүсүнө мамлекеттин таасири чоң болгон. Орто Азия мамлекеттеринде мамлекеттин бул жамаатты колдогонун көрүүгө мүмкүн эмес. Буга кошумча, Түркиядан мамлекет менен бул жамааттын ортосунда кризис болуп жаткан болсо, бул кризистин болушунда мамлекеттин да жоопкерчилиги бар.
Шунда болсун, күчү сай болмасы.
Түркиядагы бийлик менен Фетхуллах Гүлен жамааттын ортосундагы араздашуудан кийин бул жамааттан кооптонгон Орто Азия бийликтери, анын ичинде Казакстан жана Тажикстан жамаатка караштуу мектептерди мамлекеттин карамагына өткөрүп алды. Кыргызстанда андай болгон жок. Жамаат Орто Азияда саясий максатты көздөбөйт деген пикириңизди эске алганда, кыргыз бийлиги бул жамаатка тийбей туура иш кылдыбы?
Ama sonuçta bakarsanız değişen bir şey yoktur. Çünkü
negizi gelir mamlekettirdin mınday kadamları göp nerseni dile özgörtkön jok. Azerbaycan'da da mamleket okuu cayların öz gözümölünü aldı. Birok mamlekettir bu okuu cayların ardayım tekşerip turuşçu. Bolgonu bilim birbirinin dengeli düşüşü ıhtımal. Sebebi cemaatın okuu cayında iştegendir can diliminin işteşetemez bi. Alemi mamlekettir kızmatker katarı anday işteşpeytta.
Memur olduktan sonra her şey değişiyor.
Siz жогоруда да айтып өткөндөй, бул жамаат диний негизге, сопулук түкпүргө ээ. Бирок азыркы учурда светтик маселелер ошол эле секулярдык билим берүү менен алек. Бул жамаат секулярдык билим берүү менен алек болуу аркылуу диний түпкүрүнө, сопулук негизине карама-каршы иш жасап жаткан жокпу? Динчилдик кайда калды?
Bunu bu şekilde görenler vardı mesela bazı İslami gruplar.
Ova, cemaatın sekülerdu bilim berüüsün uşunday dep çeçmelegen İslamçıl cemaatlar da var. Siler Müslüman emessiñer, sebebi dini bilim berüünü taştap saldıñar dep aytkandar az emes. Бирок мен мындай пикирге кошулбайм, sebebi Hristiyan dünyasında da baykaganıbızday kandaydır bir dini cemaat, dini emes iş hareket jürgüzüşü mümkün. Dini emes iş hareket jürgüzgön köptögön dini cemaatlar var.
Çok gruplar vardır.
Бирок бул жамаат өзүн диний жамаат катары таанытып жатпайбы?
Жорки, ама биз мисалы
өзүн диний жамаат катары таанытканы менен диний эмес, секулярдуу нерселерге маани берүүсү табигый нерсе. Мындай жамааттар өнүгүү үчүн секулярдык билим берүү жана иш аракет менен алек болуу керек деп ишенишүүдө.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө биз нурчулар жана хизмет кыймылы деген аттар менен таанымал Фетхуллах Гүлен жамаатынын иш аракеттерин талкуулап жатабыз. Коногубуз Франциядагы Sciences Po эл аралык изилдөө борборунун адиси, Орто Азиядагы диний маселелерди изилдеген Байрам Балжы болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Байрам Мырза, бул жамаат коомдо башкаларга карата көрүнбөгөн кысым, басым жаратат деп айтылып келет. Тагыраак айтканда, саясий, экономикалык чөйрөдө бул жамаат өзүн колдобогондорго каршы көрүнбөгөн басым пайда кылат деген пикир бар. Буга кандай дейсиз?
Anladığım kadarıyla başlangıçta yoktu.
Алгачкы мезгилдерде мындай нерсе жок болсо да, кийинчерээк бийлик менен болгон келишпестиктен кийин сиз айткандай абалга келди. Бирок бардык жамааттардын белгилүү эрежелери болот. Жамаат мүчөлөрүнө кандайдыр бир чектөө киргизген. Ошондуктан мен бул жамаатка кошулгум келген жок. Бул жамаатка кошулгандардын арасынан нааразы болгондор, жамаат биздин жашообузга килигишүүдө дегендер да жок эмес.
Өз hayatımıza bir istikamet veriyorlar.
Кээ бир эксперттер бул жамаат билим берүү жана коомдук иштер менен алек болгон жамаат болууну таштап, экономикалык жана финансылык бир жамаат өзгөчөлүгүнө ээ болуп калды деген пикирди айтышууда. Себеби бул жамааттын аябагандай чоң экономикалык жана финансылык уюмдары бар эмеспи?
Башынан бери эле Фетхуллах Гүлен бул нерсени жашырган эмес. Өзүнүн шакирттерине мусулман, ошол эле убакта бай мусулман боло аласыңар деп айткан. Эсимде, алгачкы жолу бул жакка мектеп ачуу үчүн келишкенде, ачылган мектептер кийин акчалуу мектеп болот деп ачык айтышкан.
Бирок бул жамаат динди колдонуу менен адамдарды тоноп жатат деген пикирлер да аз эмес. Сиздин оюңузча чогултулган акча адилеттүү жана максатка ылайык колдонулуп жатабы?
Алгач айта кетчү нерсе, жамааттын мажбурлап акча чогултканына мен күбө болгон жокмун. Жамаатка кошулгандар өз эрки менен акча беришет. Кээ бир учурларда жамаат мүчөлөрүнө карата мажбурлоо болгону да чын, бирок жалпысынан жамаат мүчөлөрү өз эрки менен беришет. Мисалы, акча бергендер акча табуу үчүн беришет. Сиз аларга жардам берген сайын сиздин соодаңыз да көбүрөөк болот. Сиз да акча табасыз. Муну инвестиция десек болот жана бул инвестиция аларга акча алып келет.
Түркияда бул жамаатка каршы жүргүзгөн саясаттын кооптонуунун себеби да ушул банда. Мындай чоң капиталга ээ жамаат албетте мамлекетти кооптондурат да.
Алгачкы мезгилдерде мамлекет менен Фетхуллах Гүлен жамааты бирге иш алып барышчу, бирок алардын душмандары күчүн жоготкондон кийин булар бирин бири атаандаш катары көрө башташты.
Кандай деп баалайт элеңиз бул жамааттын Кыргызстандагы иш аракеттерин?
Мурдагы башка суфи мистикалык кыймылдардан айырмаланып, бул жамаат күчкө аябагандай чоң маани берет. Негизинен бийликти өз көзөмөлүнө алууну түздөн түз каалабаса да, ага таасир тийгизүүгө аракет кылат. Жашыруун болсо да, бийликке багыт берүү аракети байкалат. Мисалы, бул нерсеге Америкада да күбө болдум. Конгрессте ишкерлерди бириктирген ар түрдүү уюмдарда активдүү иш алып барышууда. Булардын иш аракети кээде бийликтин кызыкчылыгы менен дал келет. Себеби булар айталы Кыргызстанды сыртта таанытууда жана эл аралык кызматташууга көмөктөшүүдө. Бирок белгилүү бир деңгээлден кийин мамлекеттик бийликтерде бул жамааттын чыныгы ниети эмне деген күмөндүү ой пайда болууда. Чындыгында мен бийлик өкүлү болбогондон кийин ал жагы мени кызыктырбайт. Мен болгону
байкоочумун.
Байкоочу катары эмнени айта аласыз? Фетхуллах Гүлен жамаатынын чыныгы ниети эмне болушу мүмкүн?
Менин оюм боюнча бул жамааттын өкүлдөрү кайсы мамлекетте жашашса, ошол мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга жылдырышат. Себеби алардын бул өлкөлөрдө окуу жайлары бар.
Мурда чыккандары бар, окуулары бар.
Сиздин оюңузча түрк бийлиги бул жамаатка кандай мамиле кылуу керек экендиги жөнүндө кыргыз бийлигине кандайдыр бир багыт көрсөттүбү? Тагыраак айтканда, түрк тарап бул жамаатка карата кыргыз бийлигинин саясатын өзгөртүүгө аракет кылуудабы?
Чынын айтсам, ушул нерселерди билүү үчүн да Кыргызстанга келдим. Түрк бийлиги бул жамааттын башка өлкөлөрдөгү таасирин азайтуу үчүн колунан келишинче аракет кылды. Кээде расмий түрдө да айтылды. Бирок бийликтин бул аракети канчалык натыйжа алып келүүдү аны айта албайм. Кыргызстан тарапка да ушул багытта талаптар коюлду. Бирок менин жеке пикиримде ушул мезгилге чейин оң натыйжа алынды деп айта албайбыз.
Ошонокудай баштары болду демейбиз.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө Фетхуллах Гүлен жамааты коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү деген суроо талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Франциядагы Sciences Po эл аралык изилдөө борборунун адиси Байрам Балжы жооп берди. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кийенбаева болдум. Кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта туруңуз.